Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Studijoje esu aš, Mindaugas Dvilonis, ir sausio mėnesį žinome, kad vyksta maldų už krikščionių vienybę savaitė. Be abejo, klausytojom iškyla klausimai, o kam to reikia? Kam reikalingas ekumenizmas? Kam reikalinga krikščionių vienybė? Ir šitais visais klausimais mes pasikalbėsime su studijoje esančiu Romualdu Dulskiu. Jisai yra teologas, religijotyrininkas, ekumenistas, sinologas, mąstytojas, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas, ilgametis Vytauto didžiojo universiteto profesorius, akademinės krikščionybės ir religijų dialogo institutų vadovas, taip pat daugelio mokslinių straipsnių, lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų, kroatų kalbomis autorius. Taip pat išleidęs ne vieną knygą, tam tarpe labai artimai besiliečiančiomis su mūsų nagrinėjame tema, tai ekumeninė krikščionybė, krikščioniškasis pašaukimas protestantizme ir ekumeninė krikščionybė, dieviškasis žmogaus pašaukimas rytų krikščionybėje. Tai sveiki, kunigė Romualdai.
Sveiki.
Norėčiau paklausti, kas yra ekumenizmas ir kodėl jis svarbus krikščionims šiandien?
Ačiū. Labai geras klausimas. Galime prisiminti pirmiausia, galbūt intriguojantį dalyką, kad katalikų bažnyčios oficiali pozicija keitėsi iki antro Vatikano susirinkimo. Katalikų bažnyčios pozicija, popiežių pozicija buvo visiškai neigiama ekumeninio sąjūdžio atžvilgiu. Popiežiai labai kritiškai atsiliepė apie ekumeninius judėjimus, įvairius įvykius ekumeninius, nes visa tai siejosi su protestantizmo terpe. Ir po antro Vatikano susirinkimo, ar geriau sakant, nuo jo pradžios, Jonas 23-asis jau įnešė tokį visiškai kitą rakursą, pozityvų žvilgsnį, nustatė kitą katalikų bažnyčios požiūrį. Galbūt dėl to, kad jis turėjo asmeninius ryšius su broliu Rožė iš Tezė ir jo kitais bendražygiais, arba dėl kitų taip pat jau priežasčių. Ir tas mums įdomu turbūt žinoti, kad katalikų bažnyčioje irgi yra tam tikri ir radikalūs pokyčiai, sakytume, nuo vieno kraštutinumo į kitą. Ir Jonas Paulius II taip pat esdamas tą pozityvų žvilgsnį pasakė, kad šventoji dvasia veikia ekumeninėme sąjūdyje. Ir kad jis, tas pats sąjūdis yra šventosios dvasios skatinamas, įkvėptas, reiškia, yra dieviškas. Tai va ir mums turbūt svarbu, lemtinga yra, kaip mes, ko mes ieškome ekumenizme. Daug įvairių konfesijų žmonių, kaip ir praktiškai esu matęs, sutikęs, kalbėjęsis, tai įvairių konfesijų žmonės, ar kunigai, ar pastoriai, ar kokie nors uolūs tikintieji, irgi nori įsitraukti į ekumeninį judėjimą, jiem tai yra kažkaip labai miela, tačiau nuostatos arba tikslai gali būti labai įvairūs. Ir atrodytų, kad gal svarbiausia yra mums į tą šventosios dvasios veikimą atkreipti dėmesį. Ir galima sakyti, kad ekumeninėme mąstyme, nes jeigu mes einam tuo ekumeniniu keliu, tai ir mes ir savo mąstymą pagal tai šiek tiek konstruojame, sakykime, patys vieni galbūt apmastome ekumenines temas. Ir tada mums išryškėja, kas krikščioniškose konfesijose yra dieviška ir kas žmogiška. Kada mes lyginam savo konfesiją ir kitą, gretinam ir labai mums lengva pasakyti, kad kitoj konfesijoje yra va tokių žmogiškų dalykų, žmonės ten sugalvojo arba suklydo, bekonstruodami tą konfesinę savo tokią terpę. Konfesinį mokymą į kitus rodant labai lengva man pasakyti, kad ten vat, klaidų yra ir žmogiškų dalykų. Bet teologija, katalikiška ir krikščioniška teologija sako, kad kiekviena konfesija turi dieviškų ir žmogiškų elementų, nes bažnyčia yra žmogiška taip pat institucija. Ir tai atskirti labai mums naudinga. Ir ekumeninėme kelyje, sakykime, mums išryškėja, kas yra tikrai dieviška ir kas nėra dieviška. Taip pat ir mūsų pačių konfesijoje, kurioje mes esam, kurią paprastai mes esam taip išauklėti, taip išmokyti, kad tarsi pas mus viskas gerai, bet taip nėra iš tikrųjų. Ir ekumenizmas teikia tos galimybės pažvelgti į savo konfesiją kitų tikinčiųjų, sakykime, kitų krikščionių akimis. Arba galima net ir sekuliaraus pasaulio išmintingų žmonių akimis pažvelgti. Ir tada tas žvilgsnis mus tikrai ugdo. Tai pavyzdžiui, mes galim matyti, kas yra teigiama ir kokie yra trūkumai. Ir, sakykime, katalikų bažnyčia, tai mes galvojam, kad čia viskas teigiama. Tai jau neverta būtų ir minėti, kas yra teigiama. Bet kas neigiama, tai galėtume žvelgiant iš, sakykime, iš sekuliaraus pasaulio pozicijos, kuris suvokė, kad kiekvienoje institucijoje turi būti aukštųjų vadovų rotacija. Ir jeigu nėra rotacijos, tai ta institucija, kaip sakant, jie užprogramuota visokioms įdoms, visokie ten įsigali, visokie negeri dalykai. Ir todėl visos sekuliarios pasaulio institucijos, prezidentai, ministrai ir įmonės visokiausios, jos turi tą rotaciją, kintamumą svarbiausių jų vadovų, nes tai išgelbsti jas nuo daug, daug problemų. O bažnyčia iki šiol to ignoruoja tai, nors tai tie dalykai jau seniai yra pribrendę. Ir tai yra be abejo, žiūrint iš, sakykim, kas naudinga bažnyčiai kaip visumai, kas nuostolinga, tai aukštųjų vadovų, popiežiaus ir vyskupų rotacijų nebuvimas, tai kad jie valdo ilgus dešimtmečius tie patys, yra tikrai bažnyčiai nuostolinga dėl tų pačių dalykų, dėl ko yra ir visuomenėje. Nes tiek, kiek bažnyčia yra žmogiška, va, tai tiek jai tas galioja. Ir žvelgiant, va, taip, dairantis, kaip sakant, po pasaulį mes lengvai atpažįstame. Ir atpažįstame tą nenorą, tos rotacijos, kur irgi kartais matome autokratinėse sistemose, kad tas, reiškia, rotacijos nenoras. Ir čia iš tikrųjų teologiškai tai nėra pagrindo, mano supratimu, nėra pagrindo, valdyti dešimtmečius ar iki mirties. Tai popiežiui nėra teologinio pagrindo, nei biblinio. Nes čia yra socialinės nuostatos. Tai va, galim matyti ir protestantizmą, sakykime, Bet jau kai mes katalikai, tai turim pasakyti ir kas teigiama galbūt, va, kad tai yra protestantai ypatingai socialinę moralę yra išvystę daug labiau negu kitos krikščioniškos konfesijos. Ir sakoma, kad kur demokratijos stiprios, tai dažniausiai yra protestantiškose visuomenėse. Ir reiškia, žmonės imasi atsakomybės ir politiniai srity, ir bažnytiniai srity, ir toj socialinės etikos srity patys žmonės imasi atsakomybės, ir tada ta socialinė moralė, socialinė atsakomybė, ji nu, labiau išsivysto, labiau prigyja. O trūkumą galėtume pastebėti protestantiškųjų bažnyčių, tai to mistinio matmens toks kaip ir ignoravimas. Reiškia, kadangi atsitolinę nuo vienuoliškojo to pašaukimo paneigia tie reformacijos tėvai, paneigia visiškai vienuolišką į pašaukimą, tai reiškia, jie tada tą ir tą mistinį tokį gyvenimą, kai kurie net, nu, irgi visiškai yra paneigę, kiti, nu, plati labai protestantiškoje erdvė ir literatūra, tai visokių yra pozicijų, bet iš esmės tai didžiulis turbūt toks trūkumas yra mistiškumo, bandoma daugiau viskas taip, nu, Biblijoje kas parašyta ir tarsi viskas tame, o žmogus arba žmogaus ir Dievo santykis tai yra ir nežodinis, tai toks, va čia, ir galbūt kai kurie, ir brolis Rožė ir kiti, tai atsigręžia į tą mistiškumo arba mistinio gyvenimo poreikį. Ir tai būtų pliusas, jeigu evangeliniai krikščionys turbūt į tą kontemplatyvų mistinį krikščioniškosios būties aspektą daugiau atkreiptų dėmesį.
Kunige profesorė, o kokie yra didžiausi iššūkiai siekiant vienybės tarp skirtingų krikščionių konfesijų?
Galbūt vienas iš didžiausių iššūkių yra toks konfesinis mentalitetas arba konfesinis patriotizmas, kada ir teoriškai, ir praktiškai, taip esu labai irgi asmeniškai matęs, susidūrę su tuo, kad labai žmonės tarsi savo jie kokią tai brangenybę, nus tą konfesinį mentalitetą, kad reiškia visa, kas už jo jau neegzistuoja, klaidinga, nereikalinga, ne mano, ne mūsų, nerūpi man ir reik sukritikuot, o jeigu jau ekumenizmas, tai pasišypsot, tai, bet tas išorinis, tas toks tarsi bendravimas išorinis, o giluminis toks, kad pas mus viskas teisinga, vos kitus klaidinga. Ir tai toks vienas dalykas, kitas tas toks patriotizmas, kai norima viską pateisinti, kas mūsų konfesijoje arba mūsų bažnyčioje, jeigu ir kokie akivaizdus, pavyzdžiui, trūkumai, tai jie neigiami. Paneigti reiškia, čia yra patriotizmas. Toks, kad va, tu, jeigu, koks tu katalikas, jeigu tu negini savo klebonų, pavyzdžiui, koks tu, tada tu blogas labai. Arba koks tu kunigas, jeigu tu savo vyskupo negini, tai tu blogas kunigas. O jeigu tu savo popiežiaus negini, tai tu blogas vyskupas. Ir tada tai yra toks, aš pasakyčiau, blogas patriotizmas, nes mes visi nuo paprasčiausio vaikučio krikščionio iki popiežiaus mes esam tiesos tarnai, dievo tarnai ir visi žmonės, bet jau jeigu katalikai, tai nu, dar labiau dieviškosios tiesos tarnai. Tai aišku, kad mes turime būti tiesos patriotai. Ir sakykime, tikra meilė, pavyzdžiui, ar parapijoje, ar vyskupijoje, ar visuotiniai bažnyčioje, tai pasakyti trūkumus, kas yra negerai pasakyti, su kuo mes nesutinkam pasakyti. Ir mes randam Biblijoje, kad apaštalas Paulius, visi atsiminsit tą vietą. Jisai Paulius sako, aš Petrui pasakiau į akis, kam tu veidmainiauji. Įsivaizduokit, kaip pas mus sakytume vada, pagal dabartinę struktūrą, tai vyskupas popiežiui prie visų pasakytų, Pranciškau, tai kam tu veidmainiauji? Nu, tas visiškai yra išnykę ta galimybė. Tas mikroklimatas išnykęs bažnyčioje ir krikščionijoje turbūt. Tai ir kaip toks, kaip sakant, tai va, anekdotas toksai lyg tai kažkoks, kad reiškia, ar protestantas sako, aš galiu viską savo vyskupui išrėžti, protestantų pastorius, kas man nepatinka. Nes nu tokia terpė yra labiau mažiau tos sluoksnevimosi. Ir katalikas irgi sako, aš irgi galiu viską išrėžti, kas man nepatinka protestantų bažnyčioje, kas nepatinka, aš viską galiu išrėžti savo vyskupui, bet kas nepatinka katalikų bažnyčioje, tai toksai atrodytų, kad ekumenizmas va tą mus pamoko, arba mes galime to išmokti. Kad tokia terpė susidarytų, kad galima būtų išgirsti tą kritišką balsą, kritišką nuomonę ir ją ištaręs žmogus nebūtų jau paženklinamas, kad o tu čia tas, kuris, žinai, ne mūsų žmogus, jau visai ne mūsų, jisai priešas. Kodėl dabar dar galima pasakyti, kodėl? Nes tai svarbiausia, kadangi jeigu mes tampame neobjektyvūs ir šališki, tai kaip mes tą šventumą pasieksim, kaip mes Dievą pasieksim, būdami subjektyvūs, neobjektyvūs, viską vyniodami į kažkokią vatą ir sukdami į kažkokį savo šališkumą. Dievas yra nešališkas. Kaip mes jį mes jo nepasiekėm, mes nuo jo nusigrėžėm tada. Ar nuo šventumo, kuris yra, nu, kaip sako bažnyčia, tikslas iš kiekvieno žmogaus yra šventumas. Tai reiškia, va, šventumo siekis yra labai, mums tada susitrukdo tas šventumo siekis, jeigu mes neištveriame, sakykime, tokiam objektyviai tokioj nuostatoj, arba ne tai, kad neištveriam, bet jos galbūt nepuoselėjam, mums reikia puoselėti, kad objektyvus požiūris vyrautų visose konfesijose, visose bažnyčiose ir kad tai mus vestų į susitikimą su Dievu ir į tokį tikrą šventumą. Tikras šventumas, žiūrėkime, kiek šventųjų gyvenime irgi yra to tokio, kad jie nesutiko. Jonas, pavyzdžiui, kryžiaus Jonas, kurį dabar minim ir minim turbūt labai gerai, bet jis buvo persekiojamas savo brolių, tai sakytume bažnyčios visą gyvenimą. Ir mirė toks nuo to ten, nu ką dabar mano supratimu, kad nuo to persekiojimo jis buvo engiamas ir engiamas. Ir daugybė kitų, o dabar, reiškia, dabar mes išlovinam kaip didį išminčių mistinį bažnyčios mokytoją, daktarą. sektai ir daugybė šventųjų, kurie priešinosi nu, visokiom negerovim ir arba jas įveikė šiame gyvenime, sakykime, susilaukė tokio pripažinimo, kad tu teisingai sakai, taip, ir pagaliau, sakykime, iš pradžių kritikuoja, niekina, tyčiojasi, šaiposi, po to pripažįsta. Arba taip ir nesulaukė to pripažinimo, bet sulaukė po mirties tokio supratimo, kad jų kelias buvo teisus ir išmintingas.
Kaip jūs pasakytumėt, ar krikščionių vienybė yra realiai pasiekiamas tikslas? Ir kaip šią vienybę reikėtų suprasti, kaip visišką vieną bendruomenę ar kaip dvasinį susivienijimą?
Taip, įvairovė, žinoma, kad natūralus dalykas. Tai ta vienybė galbūt nebūtinai tokia, kad visi, sakykime, vienaip viską supranta, vienaip viską pripažįsta ar interpretuoja. Tai gali būti ir atvirkštinis procesas, kad įvairovė tik plėsis, tik didės ateityje. Tam tikri skilimai gali būti, kad jie net gali atsirasti. Gali būti ir kita, žinoma, kryptis, bet ir net kaip dabar yra suskilę, bet ir tam tikras vieningumas tame suskilime. Ir čia galima pasakyti apie tą dvasinį ekumenizmą, kurį mini antras Vatikano susirinkimas, tai tokį arba maldos, arba dvasingumo ekumenizmą. Arba kaip Jonas Paulius II kraujo ekumenizmą yra aptaręs, kalbėdamas apie kankinius iš įvairių krikščioniškų konfesijų, kurie ypač 20-ajame amžiuje, tai visai čia pat istoriniu požiūriu labai arti mūsų laikų, jie dėl tikėjimo, dėl socialinių vertybių, priešindamiesi neteisingiems režimams, žiauriems ir baisiems, jie ėjo tuo pasipriešinimo keliu, tapo kankiniai, buvo įkvėpti tikėjimu, vedami tikėjimu ir jie iš įvairių konfesijų ir juos, sakykime, nu, tas pralietas kraujas suvienijo juos su Dievu ir suvienijo juos nu, kaip tikėjimo brolius ir seseris. Tai galime apibendrintai pasakyti, kad jeigu mes kiek šventėjame, tiek artėjame vieni prie kitų ir iš tikrųjų, jeigu matome, kad sutinkame žmonės, kurie nu, giliau tiki, ar kaip čia pamatuosi tą gelmę, bet nu, jaučiasi, kada žmogus lyg arčiau Dievo visą savo sielą, širdim, protu. Ir tuomet, kad ir skirtingos konfesijos, gan lengva bendrauti ir gan lengva rasti bendrą kalbą, bendrą susišnekėjimą. Ir kuo žmonės tokie yra, ta gelmė juose kuo mažesnė, tuo jiems labiau norisi įsitverti tą išorinį savo konfesijos pavidalą. Ir tada toks bendravimas nu, tampa paviršutiniškas arba visai neįmanomas. Tai šventėjimas veda mus į ir į mūsų tikslą, kuris ir yra, ir į tą ekumeninį tikslą, ekumenizmo tikslą. Kartais šitam ekumeniniam diskurse sakoma taip, nu, tai kur ta mūsų tapatybė, jau supras, kad mes vat katalikai, tai mes turim būti savo tą tapatybę išsaugoti. Arba taip pat kiti kokie protestantai, jie nori išsaugoti savo tapatybę. Bet reikia pasakyti štai, kokia ta žmogaus tapatybė, kuri Biblijoje, tai būkite šventi, štai ką sako Dievas. Dievas sako, būkite šventi, nes aš esu šventas. Jis nesako, būkite katalikai, arba būkite reformatai, arba būkite liuteronai, nesako Dievas to. Sako, būkite šventi, štai mūsų tapatybė. Jeigu mes tik tai katalikai, tai ta tapatybė, ji vėjo nunešama, ji niekinė, arba beveik. Mums reikia per katalikybę, jeigu kalbam apie katalikus, tai į tą šventumą eiti. Ir tiek, kiek yra to objektyvaus tikro šventumo, tai ir mes tiek ir tą savo katalikybę pateisinam. O šiaip ji lieka tuščias. Kiek nėra šventumo, tiek mūsų katalikybė tuščias burbulas lieka. Tuščia tokia priedanga, kaip žydai sakė, tai mes Abraomo palikuonys. O Jėzus sako, tai ką, tas nieko nereiškia, iš akmenų Dievas gali pažadinti savo vaikų. Ir ta nuostata, ji tęsiasi ir iki šių dienų, kad tai mes, tik žydai, kaip sakė, mes Abraomo palikuonys, o dabar sako, taigi mes krikščionys, arba mes katalikai, arba mes ten, taip, evangeliniai krikščionys. Bet ne tuo turime remtis, o tuo šventumo masteliu matuoti. Ar esam įgyvendinę, kiek esam įgyvendinę Kristų savyje, Kristaus mokymą. Tai ir galime, žinoma, šiandieniškai paklausti, kas tas šventumas. Taip pat, tai nėra kokio nors specifiškai krikščioniško šventumo, nes Dievas nėra kaip nors subjektyviai šventas, Dievas yra objektyviai šventas. Nei krikščioniškai šventas, nei nekrikščioniškai šventas, jis tiesiog šventas. Juk taip, kai sakom ir per liturgiją, tiesiog šventas, šventas. Dievas. Taigi ir mūsų tas šventumas, jis negali būti kažkoks toks ar kitoks, jis tiesiog šventumas. Ir tai yra žmogaus objektyvi branda, žmogiškumo pilnatvė. Kas tas šventumas šiandieniškai, jeigu išreikštume, tai moralinė branda žmogaus, dvasinė branda ir, sakyčiau, intelektualinė branda. Nes pažinimas irgi labai svarbus. Jeigu mes ką nors tikrai pažįstame, suprantame, tai mes tiesiog nebegalime kitaip elgtis priešingai. Ar jeigu vienaip suprantam, kitaip elgiamės, reiškia nesuprantam. Bet jeigu suprantam, mes jau paveikiami to savo supratimu. Tai aišku, šventumą dar reikia turbūt paminėti, kad jis nebūtų toks tuščias kalbėjimas, tai atrodytų, kad reikia paimti citatą iš laiško Tesalonikiečiams. Dievas mus pašaukė šventėjimui. Ir Dievo valia, jūsų šventėjimas. Čia nesako šventumas, bet procesą pasako. Ir tai taip šiandieniška šventėjimas Dievo valia. Ir čia milžiniškas skirtumas, nes jeigu šventumas, tai tu tarsi pagautas esi, tai ar aš šventas, ar aš nešventas. Tai turiu būti šventas, nesu šventas, turiu vaidinti tą šventą, ar kaip yra dabar. O šventėjimas yra procesas, atsipalaiduok, nusiramink. Svarbu, kad tu eini į tą pusę ir tai yra Dievo valia. Dievo valia, kad mes žingsniuotume, kad mes judėtume, šventėtume. Ir nes tai yra, reiškia, ir nesibaigiantis tas procesas, nesibaigiantis saviugdos kelias. Tai nuolatinė mokinystė. Ir kartai žmonės ateina su tokiom nu, moralinėm ar dvasinėm problemom, kur sunku rasti atsakymą arba tiesiog atrodo, nu, nežinia ką, žinai. Tai ką tokiam žmogui, kur jam pačiam rasti atsakymą, tai va šitoje citatoje šventėjimas. Tu turi būk procese, eik link Dievo. Galbūt dabar tavo gyvenimas toks nu, neatitinkas krikščioniškus standartus, bet eik link Dievo, štai atsakymas. Neklausinėk taip ar dabar šiandien gerai ar blogai, bet tas judėjimas išveda mus, jeigu mes einame, mes nueiname. Tai va, ir šventumas panaikina tas perskyras tarp įvairių konfesijų atstovų, tarp protestantų ir katalikų, kad čia esminis skirtumas tarsi būtų, kokiai mes konfesijai priklausom, o iš tikrųjų skirtumas yra nu, tam šventėjime. Jeigu tu eini tuo keliu, tai labai gerai, o jeigu neini, tai tada tavo krikščioniškumas turi esminį trūkumą. Tokiu būdu galima sakyti, kad ekumenizmą reikėtų suvokti ir mums būtų labai išganinga ir mus pašventintų tas suvokimas, jeigu mes va, taip neusifiksuotume į savo konfesinę priklausomybę, bet tik sąlyginai ją, kaip sakytume, ją brangintume, vertintume, bet ji būtų kaip mums, kaip priemonė siekti to, kas yra Dievo valia, tai būti tame procese, kurio Dievas iš mūsų tikisi.
Marijos radijo klausytojai primenu, kad studijoje profesorius habilituotas daktaras kunigas Romualdas Dulkis ir mes kalbamės apie krikščionių vienybę. Kunigė profesoriau, o kaip teologiniai skirtumai, pavyzdžiui, dėl Eucharistijos, šventojo rašto interpretacijos, trukdo vienybei? Ar yra būdų šios skirtumus įveikti?
Ačiū, labai įdomus ir geras klausimas. Lygi apšvietos amžiaus teologinis diskursas didžiaja dalimi buvo konfesinis, skirtas apmastyti dieviškuosius slėpinius iš savo konfesijos pozicijų. Krikščioniškoje terpėje Biblija sutartinai laikyta esminiu teologinio tikėjimo ir įkvėpimo šaltiniu. Netgi tokie skirtingų pažiūrų teologai kaip Augustinas ir Pelagijus, Atanazas ir Arijus, o vėliau Martinas Liuteris ir Erasmas Roterdamietis laikėsi tos pačios bibliocentrinės sistemos. Pirmųjų amžių visuotinių bažnyčios susirinkimų mokymas lėmė tolesnės teologinės minties raidą tiek rytų, tiek vakarų krikščionybėje. 16 amžiuje reformacijos metu vykstant ginčiams įvairiais tikėjimų klausimais, abi pusės sutarė dėl pagrindinių istorinės krikščionybės postulatų. Ir reformų šalininkai, ir kontrreformatoriai savo teologinės refleksijas plėtojo išlikdami bažnytinio mąstymo ribose. Analogiška situacija vyravo islamo ir judaizmo teologijoje. Tačiau apšvietos laikmetis atnešė esminį teologinio kraštovaizdžio poslinkį. Senosios prielaidos buvo užginčytos, ėmė rastis vis daugiau nekonfesiškai mąstančių teologų. Žinoma, modernybė nebuvo pirmasis amžius, kai radosi nekonfesinė teologija. Tačiau tai buvo pirmasis amžius, kai išaugo visa teologų karta. kurios pagrindinis akademinis siekis buvo sąmoningas vienpusiškų konfesinių įsitikinimų kvestionavimas ir dekonstravimas. Šiandienos pasaulyje, kai visose gyvenimo srityse vis labiau įsitvirtina akademinis faktais grįstas dalykiškas požiūris, konfesinė teologija, atstovaujanti specifinę subjektyvę religinę sistemą, atrodo vis mažiau įtikinama. Kita vertus, teologai, trokštantys objektyviai tyrinėti metafizinės žmonijos patirtis, yra linkę iš grynai bažnytinės terpės pereiti į labiau akademinę sferą. Mūsų dienomis vis labiau ryškėja takoskyra tarp konfesinių, sakytume, ideologinių teologų, tarnaujančių vienai ar kitai konfesijai, ir akademinių teologų, išdrįsusių pranokti konfesinį ribotumą. Šališka teologija, užsidariusi vien savo konfesijos šaltinių ir savo religinių lyderių subjektyvaus mokymo analizavime, priversta virti savo sultyse, nesiryždama objektyviam ir nešališkam metafizinių žmonijos patirčių tyrinėjimui, viską vertindama specifiniu konfesiniu požiūriu, ji nepasiekia tikro akademiškumo. Todėl šiandienos išsilavinusiam žmogui atrodo vis mažiau patikima. Konfesinė teologija mėgsta polemizuoti su kitomis konfesijomis, daug dėmesio ir laiko skirdama tarp konfesiniams menkaverčiams ginčiams, gindama savo konfesijos spekuliatyvius postulatus, ji tarėsi ginanti Dievo tiesą. Neretai ji įgyja ideologijos bruožų, kadangi mėgsta pabrėžti savo specifinės tradicijos nelygstamumą, reikalauti perdėto klusnumo religiniams autoritetams, siūlo apsiriboti vien tam tikro laikmečio ir tam tikros kultūros suformuotomis teologinėmis tezėmis ir vien pusėmis kartais abejotinos vertės praktikomis. Nesiekdama objektyvaus nešališko pažinimo, konfesinė teologija iš tikrųjų tolsta nuo objektyvios dieviškos tiesos. Atitolusi nuo Dievo tiesos, ji vis sunkiau suvokia tiesą apie žmogų ir jo pašaukimą. Sykiu ji tampa nepajėgi atnaujinti krikščioniją ir bažnyčią, kuriai tarėsi atstovaujanti. Garsus mūsų laikų mąstytojas, anglikonų arkivyskupas, žmogaus teisių gynėjas ir Nobelio taikos premijos laureatas Desmondas Tutu moko universalesnio požiūrio į Dievo veikimą žmonijos istorijoje. Štai jo žodžiai. Sakau, kad Dievas nėra krikščionis, nes nenoriu būti imperialistas. Dievas nėra krikščionis. Visi mes priklausome Dievui. Dievas mums visiems apreiškia save, o mes skirtingai suprantame Dievą, nes esame kūriniai. Aš netikiu, kad mano Dievas sėdi ir nerimauja, jog budistas gali sugalvoti nuostabią idėją. Nesijaučiu įpareigotas manyti, kad ji negali būti gera vien todėl, kad tai budistinė idėja. Ne. Aš džiaugiuosi, kad hinduistas gali būti toks nesmurtinio pasipriešinimo lyderis ir patraukti paskui save tokią daugybę žmonių, kaip tai padarė Mahatma Gandhi. Nei kiek neliūdžiu, kad vienas genialiausių mokslininkų, Albertas Einšteinas, buvo žydas. Matote, tai rodo nuostabų Dievo dosnumą. Ir niekas iš mūsų neturi nuosavybės teisių į Dievą. Dievas yra Dievas. Jis amžinai laisvas. Netgi pati Biblija sako, kad žodis, kuris apšviečia visus, o ne tik krikščionis, atėjo į pasaulį tuo metu, kai Jėzus tapo žmogumi. Šis žodis nuo pat pradžių buvo su Dievu. Daugelis žmonių, kurie linkia įsprausti Dievą į dėžutę ir klijuoti krikščioniškas etiketes, tvirtina, kad tik krikščionybė turi tiesą. Paklauskite jų, kas buvo Dievas prieš gimstant Jėzui Kristui? Dievas buvo Dievas. Dievas turėjo reikalų su Abraomu, su Moze, su Platonu, su Aristoteliu. Negalite sakyti, Platonas nebuvo išmintingas, Sokratas nebuvo išmintingas, kadangi jie nebuvo krikščionys. Pernelyg paika, taip sakyti, pernelyg paika. Dievo šviesa šviečia, ji visada švietė. O mes kiekvienas suvokiame šią šviesą taip, kaip įstengiame. Ir jos nesuvokiame. Citatos pabaiga. Desmondo Tutu arkivyskupo mintys apie universalesnio požiūrio būtinybę. Akademinė metakonfesinė teologija, vengdama bet kokio šališkumo, geba objektyviai prabilti apie dieviškąją tikrovę ir žmogaus pašaukimo slėpinį. Ji nesirūpina įtikti religiniams lyderiams ir bažnytiniams pareigūnams. Akademinė teologija neturi iš ankstinio nusistatymo, yra atvira dieviškajai tiesai. Ieško naujų duomenų ir nesiekia jų pritempti prie kokios nors konfesinio tikėjimo sistemos. Jai rūpi nešališkai tyrinėti dieviškuosius pėdsakus žmonijoje ir pažinti metafizinę tikrovę. Kaip tik dėl savo neutralumo ir ištikimybės tiesai, ji geriausiai gali pasitarnauti bet kokioms religinėms bendrijoms, bažnytinėms institucijoms, bažnyčiai ir visai tikinčiųjų visuomeniai.
Kunige profesoriau, ar turite ypatingų istorijų ar patirčių, kuriomis norėtumėte pasidalinti?
Taip atsimenu ypatingą pokalbį, kai teko dalyvauti Japonijoje Jokohamos universitete, turėjome mokslinę konferenciją ir pietų metu, aš sakyčiau, žinai, galim sakyti, atsitiktinai prisėdau, bet tas atsitiktinumas tikrai gal buvo kažkoks dievo pirštas. Prie Nozomu Yamados, japonų profesoriaus ir fakulteto dekanų. Ir tikėjausi ramiai tiesiog kažką šnektelėti ir ramiai papietauti, bet kažkaip žodis po žodžio jis man pradėjo pasakoti neįtikėtiną istoriją, kuri man beklausant atrodė vis fantastiškesnė. Ir prisipažinsiu, kad beklausydamas Nozomu Yamados, kurį nuo pirmą kartą aš jį sutikau ir pirmą kartą kalbėjausi, tai vis galvoju, tai juk čia akademinis žmogus tikrai šiaip galvočiau, kad nufantazuoja, nes istorija buvo, kurią dabar toj papasakosiu, nepaprasta, man atrodo. Ir taip man ją grūmėsi, tiek galvoju, čia fantazijos, ko jis tikisi, ko jis siekia. O kita vertus, nu galvoju, rimtas žmogus, negi fantazuotum. Ir taip klausiausi jo pasakojimu, kuris buvo toksai, Nozomu Yamada sako, aš kai buvau studentas ir mano jaunesnysis brolis taip pat studijavo, jo vardas buvo jaunesniojo brolio Jun Yamada, 24 metų studentas, jis susirgo leukemiją ir agresyvę jos formą, tai yra greitai besivystančią leukemiją. O mano pašnekovas, vyresnysis šio ligonio brolis, tuo metu studijavo Jungtinėse valstijose ir jisai sako, aš gaunu iš savo tėvų pranešimą, sako, grįžk greičiau, nes tavo brolis miršta. Ir kažin, ar tu suspėsi, bet vis tiek parvažiuok, ar tu jį dar rasi gyvą, ar jis jau, kaip sakant, jo laidotuvėms, nes mes jau ruošiamės jo laidotuvėms. Kadangi gydytojas pasakė, kad ligoniui Jun Yamadai liko galbūt dienos, o galbūt tik tai valandos, nes liga labai greitai progresavo. Jun Yamada studijavo vietiniam Japonijos universitete, kur buvo kapelionas. Tiesa, reikia pasakyti, kad visa šita šeima yra ir buvo protestantai, tokie gana tikintys rimtai sąmoningai. Jų tėvas ėjo pastoriaus pareigas. O universiteto kapelionas buvo katalikų kunigas, tėvas Alfonso Fauzoni iš Dievo žodžio vienuoliškosios misionieriškos tokios bendruomenės. Ir tas dvasios tėvas pradėjo melstis, žinoma, už tą sergantį jį studentą ir draugė su savo kitais vienuoliais ir su studentais meldėsi ir kada sužinojo, kad jau ligonis yra visiškai prie mirties, tai tėvas Alfonso Fauzoni, kapelionas, pasiūlė ligonio tėvams, kad jis galėtų suteikti, nežiūrint to, kad yra protestantas ligonis, bet suteikti ligonių patepimą. Ar tėvai leistų, būdami protestantai? Nu ir žinoma, situacija buvo tokia dramatiška, tokia tragiška, kad tėvai, suprantama, jie sutiko ir kapelionas atėjo suteikti ligonių patepimo nešinas tokiu paveikslėliu, kuriame buvo pavaizduotas palaimintasis Jozefas Fraina Demetsas, tos pačios vienuolių misionierių Dievo žodžio draugijos palaimintasis, prieš kurį laiką miręs ir dirbęs ten tolimuosiuose rytuose kaip misionierius ir pasižymėjęs tokiu šventu gyvenimu, kad buvo beatifikuotas. Ir kapelionas akivaizdžiai meldėsi į tą palaimintąjį ir prie ligonių lovos ir jau anksčiau buvo į jį ypatingai į palaimintąjį Jozefą Fraina Demetsą meldęsis su savo draugais ir dabar suteikęs ligonių patepimą taip pat meldėsi į šį palaimintąjį. Ir po šito apsilankymo ligonis pradėjo gerėti, pradėjo sveikti, jo liga pasisuko, sakytum, į kitą pusę, kaip ji greitai progresavo blogėjimo kryptimi, mirties kryptimi, taip dabar jis ėmė sveikti. Ir jis visiškai pasveiko. jo pasveikimas buvo patvirtintas vietinių, pirmiausiai nustebinęs vietinius gydytojus, kurie nematė jokios aiškios priežasties, dėl ko liga pasuko priešingą kryptimi. Ir šis įvykis buvo taip pat perduotas ištirti bažnyčiai, bažnyčios komisijai, ir buvo pripažintas kaip stebuklingas pasveikimas, tai yra kaip visiškas. Visiškas tai reiškia, kad nebeliko visiškai kraujo vėžio, leukemijos. Visiškas ta prasme, kad kad ligonis nebeatkrito jau daugelį metų ir iki šios dienos, kiek žinome. Ir kai man jo brolis Nozomu Yamada pasakojo, jau buvo praėję apie turbūt 20 metų nuo to. Tai ir dabar, reiškia, Vatikanas pripažino, kad protestantas, ligonis, studentas Jun Yamada per palaimintojo Jozefo Fraina Demetso užtarimą pagijo. Ir tai buvo priežastis palaimintąjį Jozefą Fraina Demetsą kanonizuoti. Ir Jonas Paulius II paskelbė jo kanonizacijos iškilmes 2002 metais, praslinkus 15 metų po pasveikimo, ir pakvietė tą šeimą atvykti dalyvauti, tą buvusį jį ligonį, jo brolį ir jo artimuosius, dalyvauti kanonizacijos procese. Ir jie atvyko, būdami protestantai, bet žinoma, čia jiem turbūt labai ekumeninis, sakytume, akcentas labai realiai iškilo. Ir Jun Yamada, pasveikusysis ligonis, nešė to šventojo Jozefo Fraina Demetso relikvijas kanonizacijos mišių liturgijos metu. Jam buvo, sakant, jis buvo pagerbtas, gaudamas tą pakvietimą nešti šventojo relikvijas. Tai va, ir šie, žinoma, visi tada klausė, ar ta šeima atsiverti, kaip sakome, bet į katalikybę. Tai ekumeniniai teologijoje dar yra toks pastebėjimas, kad atsiversti žmogus gali tik į Dievą, o netinka sakyti atsiverti į kokią nors konfesiją. Iš vienos konfesijos į kitą pereinama, priimama ta konfesija, bet atsiverčiama į Dievą. Jeigu žmogus pagilina savo santykį su Dievu, tai reiškia atsivertimo žodis taikytinas tik kalbant apie žmogaus santykį su Dievu. Tai šia prasme tikrai reik manyti, kad jų visos to šeimos santykis su Dievu tikrai pagilėjo. Bet jie liko protestantai. Žinoma, dar ir dėl to, kadangi meldėsi ne tik katalikai dėl Jun Yamados pasveikimo, bet ir protestantai meldė Dievą jam sveikatos. Tai gali būti ir tai priežastis. Na ir galbūt kitų priežasčių, kadangi jie buvo labai sąmoningi, sakykim, savo konfesijos tokie atstovai. Ir tai gal ir tikrai nėra pats esminis dalykas priklausimas konfesijai, bet va šitas atsigręžimas į Dievą. Tai jaučiausi tikrai nustebintas ir grįžęs galėjau patikrinti vis dar. Abejodamas tuo pasakojimu, nors jau lyg ir įtikėjęs, bet grįžęs iš Japonijos, aš patikrinau, kad visa šita istorija yra, reiškia, ką išgirdau iš profesoriaus Nozomu Yamados, yra visiškai tikra.
Kunigė profesoriau, kaip asmeniškai jūs palietė ekumeninis darbas?
Ačiū. Žinoma, kad galbūt irgi buvo kažkoks dievo pirštas man pasukti į ekumeninę sferą. Lyg ir neplanavau, bet taip susiklosti. Ir turbūt iš karto reikėjo aprėpti tas kitas konfesijas. Tai toks nori, nenori praplėsti akiratį. Bet vienu metu pamenu, kad kada jau dėščiau ekumenizmą, dar turėjau tokį vidinį rūpestį vardan ko, žinai, o tas visas dėstymas, ką, kokia ir tas sąjūdis, vardan ko apie tai kalbėti, kokia tai tokia dvasinė nauda mums yra. Nes vien tik pasakyti, kad buvo taip, dabar yra taip, pirmą pykomis, dabar draugaut pasiryžę, pirmą nesutarim, dabar labiau sutarim, taip, tarsi viskas toks socialinių dalykų konstatavimas, socialinių religinių dalykų. Tai ir tai po to atėjo man mintis, kad tai yra, reiškia, yra tas horizontalus ekumenizmas, kada mes, taip stengiamės būti broliški, draugiški, tolerantiški. Ir yra tas vertikalus ekumenizmas, kuris padeda pagilinti savo pasaulėžiūrą, savo tikėjimą, arba va, tą santykį su Dievu pagilinti. Per ekumeninius mąstymus, per ekumenines studijas, per ekumeninius susitikimus visi galime pagilinti savo santykį su Dievu. Ir tai yra tikrasis ekumenizmo tikslas ir jo laimėjimas, ir jo pasiekimas. Tai viena vertus man asmeniškai tai buvo proga praplėsti akiratį, visada norėjau kažkaip pamatyti visus dalykus kažkaip lyg iš atstumo, iš tokio, iš paukščio skrydžio. Taip, galima sakyti, kad aprieptum visą visumą to, apie ką mąstai ir apie ką kalbi. Paskui galbūt eiti į kokias detales, bet pamatyti tą visumą. Tai čia buvo tokia proga. Ir paskui tas, kad per tuos susipriešinimus vieni vienaip teigia, kiti kitaip, ir tada kur tas giluminis atsakymas. Nes tokio atsakymo, reiškia, nėra aišku, reiškia, sutarimo. Vieniem mišios vienaip suprantamos, ar Eucharistija, kitiem kitaip. Ir čia nėra jokio tarsi ar Marijos garbinimas, ar nuodėmių atleidimas. Vienų vienaip atleidžia Dievas nuodėmes, kitiem vieniem per išpažinti, kitiem be išpažinties atleidžia. Ir čia nėra jokio tarsi. Arba sunku rasti kažkokį bendrumą, bet tada kyla klausimas, kur esminiai tų klausimų atsakymai tokie. Ir tie esminiai atsakymai atrodo kaip tik ir yra patys siekiantys mūsų egzistencijos gelmes, teikiantys naujos įžvalgos. Nori, nenori, tada ieškai įžvalgos ir kai ieškai, ieškodamas, randi. Ir tai, o kita vertus, apie žmogaus pašaukimo arba krikščionio pašaukimo, žmogaus pašaukimo tą ir misijos, kokia žmogaus misija, krikščionio misija. Kaip apaštalas Paulius sako, koks plotis ir gylis, nes mes labai trafaretiškai linkę suprasti daug dalykų trafaretiškai. Va taip pripratę, taip išmokę, taip išgirdę, O iš tikrųjų šiandieną pasaulis toks yra labai atviras visokiom idėjom ir mums visiems reikia to savo pašaukimą suvokti jo, nu, jo visoje platybėje ir jo visoje gelmėje, neįsprausti jį į tokius rėmus, į kuriuos Dievas nespraudžia pašaukimu. Suvokti tą Dievo, sakytume, Dievo viziją arba tą Dievo svajonę, ką Dievas svajoja apie mus. Na ir gal galėčiau pasakyti, sutinku su vienu garsiu ispanų teologu, kuris taip man labai gražų sakinį esu radęs jo. Jisai sako, mes esame visi teisėti paveldėtojai visos žmonijos išminties visumos. Ir reiškia, jis apima visą žmonijos išmintį, nori, kad mes visą, kas yra žmonijoje, kas yra gera, kas yra išmintinga, kad mes iš to mokytumėmės, tą įtrauktume į savo gyvenimą ir kad tai mums teisėtai priklauso. Jis sako, mes esam teisėti paveldėtojai visos žmonijos išminties ir viso gėrio, kuris yra žmonijoje. Ir tai, mano supratimu, tai mus iš tikrųjų tada ugdo, neleidžia taip siaurai viską matyti, bet matyti taip, kaip Dievas mato. Nes Dievas leidžia tą išmintį visoje žmonijoje, kad jinai pasklistų, kaip kokie, žinai, perlai visoje žmonijoje, Dievo valia. O mūsų valia, kad mes matydami tuos perlus juos atpažintume, priimtume, jais praturtintume savo gyvenimą ir tada galų gale ir tą Jėzaus fenomeną, Jėzaus apsireiškimą, jo visoj visumoj galėtume visam ploti ir visam gylį suvokti. Kas nėra taip lengva.
Ačiū Jums, kunigė profesorių Romualdai, už tą išmintį, kurią dovanojote. Marijos radijo klausytojams primenu, kad savo įžvalgomis pastebėjimais apie krikščionių vienybę, ekumenizmą su Jumis dalinosi profesorius habilituotas daktaras kunigas Romualdas Dulskis. Su Dievu.
Su Dievu.